Panua a doua, chapter 13. Bengania wa keleton Christus ngantuanga Antioch. Panua erengara tibabara deo iawa ga panua pawatainga arti mamaro. Erar ga berane. Barnabas ga Simeon toa iera ere pare niga. Ga Lucius eaba toa Sairini aya. Ga Manain toa ei maringa kapei erot iwae. Ga Saulus pare. Irio tatikakaro raring katiplese anga. Be itautau tutui ikeoga.
Gauna ki marol Barnabas ga Saulus ga tirio rol. Tairanrangan tikaro naurata toa nababagisiruangan.
Iyo tiplese anga ga tiraring ga kusta tirol bager ga iraengan gisirua. Tatisula gir ga tila. Itautau tutui isula Barnabas ga Saulus ga tila. Tatisulu ga tila selusia. Tatua ewa tiraengan waga ere ilangan inu Cyprus. Tila tirurunga ngan tuanga Salamis tati papaula deo ele posanga ngan gir lumarari ngaya togir Yuda. Be Yawanes Markus ilualua gisirua. Irio tatila ngan inuaya tiburtua ngadawa ga ila irangrang ngan tuanga papos. Tatua ewa tigera yaba Yuda aya ere iera bari Yesus. Ei yaba ere boruaya be ipakaka ngan baranga deo iawa. Somi-somi imamaro toman ngan tibur tuawa aya maringa kapei iera Sergius Paulus. Sergius Paulus tua ei ele watainga kemi ta ibaba Barnabas ga Saulus ga tinampan. Ngansa iwanga ilongo deo ele posanga. Beaba tua boro ayawa, iera ere pare Elimas ngansa iera ipu mambe eaba boro waya. Ei iwanga ipayabu ngan gisirua ler naurata ga ipairi mariringa kapei ta irangrang ngan ilolo matua ngan Yesus mau. Be Saulus tua iera ere pare Paulus. Iwon ngan itautau tutui ta imata inono ei, ta ikeo.
Eo geru ito neba paya mao. Lolo miwon ngan aleburo gapaka kangai mata ere gaire. Sawaranga itutui, eo mana isat. Sumisomi papaya bungan maro nele erap tututui. Be eo rangrangan tnan lem karunga tuana mao. Be ega, maro niya ga ibage ga iraengan panas ngago. Ta eo ga matam ikila kauteta. Tairangrangan eo gerai arui mata mau.
Be mole mau igera danga ere mambe gagau ga dorom kapei irobi ei. Be idabrab alelega iloilo panuangan kisinga ibaget ga timugamugangan ei. Iyo maringa kapei igera berawata ilolo matuangan maron. Be imatala kapeingan ele pawatainga. Irio ta Paulus masin tirae wagayai ga titnan papos ta tila tirurunga ngan tuanga perga ngan tibur Pamphylia. Betoa ewa yawane sitnan gisirua ta iluai mulian Yerusalem. Irio ta titnan perga ga tila ngan tuanga Antioch ngan tibur Pisidia. Bengan aro yarainga ayat tirurunga ngan luma raring ayat ta tirio timaro. Gir panua tiwato deo ele laulau apuaya ga laulau togir panua tibabara deo yawa ga kus. Ta gir maringa ngan luma raring aya tipawen posanga ga ila pagir tatikeo.
Waiwai mai, wangalemi posanga etangan pamatuanga giripom lolor ta aposangan.
Iyo Paulus irae ta iswa ibage ngan pakokonga gir ga mumun. Ga kus ta ikeo.
Gimi arang-arang Israelami, ga gimi panu alu paring arami, to alolon ngan deo, along olek posanga. Deo togita Israel isio tibu-tibura. Bengan aroto timamaro isi mambe panu pat-pat ngar, ei karo dawar ga irai ga ila kapei. Ga kustai pasula niura kapei, tai baragir ga titnan tibur toawa.
Tangan tibur mormoranga, Ibisi-bisi led karonga imata erega ere irangrangan rai sangaul pangi. Be ilolo bake ngan gid man manai mau. Gakusta ipayavungan giralu limagarua nga tivur kenan ta ibaratano togir ga ilapagir tiv tivura ga tivot tanu itamatama. Karonga tuwa ngarane iwot ngan murai buno pange sanga lima.
Idugo murai ta devisio gir mariringa ga timua mua nga nele panua ga ila irangrangan samuelele otnga. Ewa toa ibaradeo yawa. Benganaro tuwewa tivetai ngan dolnga ar maron kapeyeta ga imuangan gir. Tadevisio Saul tua kisinat ngan lumpan Benjamin. Taiman ad maron kapiga irang-rangan rai sangaul pangi. Bedewi suke iga ilaga kus taidol David gaiman ad maron kapi. Be ikaro posanga kemingan ei berani. Kau nagara David, yesinat. Ei awa tua inasnasi gaulolok. Ta eiga ikaro dangatong ngarane mambe nakim. Bengan ewa toane itutu, Dewi sula erengan giri, yera Yesus, ngan baranga giri Israel mulian, mambe iposa tautaungangan. Bemuga ingan ele namanga, yaone siwotai paula posangangan giri panua Israel, manta tipu lolor gati warapali liunga. Yo, yaone siwanga ipasala ele naurata be, ikewa berane. Gimi onga gau sai, gau yawa toa gimi asangasangane mao. Be ega, E waere ga ina murengan gau. E yera kapitaungan gau. Tairangranga na pola ele suwa ya warom mao. Gimi Abraham itubtu ga gimi panu alu parengarami toa alolon ngan deo. Gimi waewaek to ngarane alongolek posanga. Atotoa ikeungan baranga gita muliane. Ine deo ya walan ga inampagita. Begir panu Yerusalemar ga armari ringa tuwata ikemingan ewa toane mao. Tiari mambe ei abatoa ibara gir muliano mao. Somisominga naro erainga ya, tuatuato laulau togir panua tibara deu yawa. Be matar nanan ler posanga mao. Tota tirau posanga ngan panas ngai. Bengan karonga tuane tiparangrang deu le posanga. Tiwot ngan ipu eta ngan rau ngai gai mate mao. Be tibeta palet ngan pamate ngai ei. Yo, Tiparangrang dewele posanga to ngarawa ngan eiga kus, tatiwara ipad gai sulu ngan abe itawala. Tatirol dengai. Bedew ipewi ei mulian ngan ele matenga. Tanganaro busa ei wotot pagir panua to tilala tuman ngan ei galili, ga tila Yerusalem. Talabone gir panua tuane tipamatua posanga gai la pagir ipom. Ato kemi tua dewi posa tautongo pagir titiurangan, tota gaya paula gai la pagimi. Ngan peinga Yesus mulian ngan ele matenga. Dewi parangrang posanga tautonga toa ikaro pagi tiptiwura ga ina mirangrangan gita labone. Eine lalaire mambe laulau baunga ya, aya baunga rua aya ikeungan ga berane. Eau gau natu, labone naot eau tamam. Dewi peye mulian ngan ele matenga. Ta irangrangan ilue mulian ga ibura dengai paremao. Be ikaro posanga motean ngan karonga tuane ga berane. Gir posanga tutui tua gau deo na posa tautaunga pan David ngan. Toa gimi arangrangan lolomi matuangan. Gau ga na karo gai uo tautaunga pagimi. Tota David ikeungan baunga ere pare ga berane. Lemeaba tutui eao ga longian ipat ga irio ibura mao. Be David ngan aro tuaiwa ei momaro. Ei kakaro dewele naurata gai nasnasi ele kimwa. Gakusta imbatega titaya neingan denga togir itubtub ta ipatibura. Beawato dewi ipei mulian ngan ele matenga eibura mao. Tota waiwai nakim gimi awate ikemingan posanga toa gai ya paula gaila pagimi gaberane. Ngan ewatuan ele naurata dewi rangrangan isamu mlemi karonga sasat. Aputun Moses irang-rangan isamu mlemi karunga sasat mau. Ga irang-rangan aut tutui dewi mata ingan ayah nasinga mau pare. Be awa tuane isasamu karunga sasat togi saparua lolor matuangane. Tai karo ga tiwot panua tututui dewi matai. Tota agawit kemi ngan karota posanga togir panua tiwara dewi yoi wot tautonga ngan gimi berane. Gimi panata awami ibi-ubiu somsomi. Agiraga akakri, gakusta amukuru. ngan segauga nakaro naura taere ngan arotua gimi amomaro. Ta wanga yawaita iposa pagimi motian ngan irangrangan aerie mao.
Ya Paulus ga Barnabas titnan luma raringaya gatiwot. Begir panwa tibeta matua giseruangan tilu agir mulian ngan aro yarainga aya ere pare. Ngan paulanga posanga tua ne pare. Irio tat ipom tibilin ga tila. Begir Yuda ga gir panwa tua tipul gir ga tinasi raring to gir Yuda. Gir busa tibalil ngan Paulus ga Barnabas tatinasi gir. Tagisi rua tikaro posanga matuangan gir manta tirio timamaro ngan deo ele karonga lolo maru maya. Bengan aro ya rainga aya tua ere pare wa ipom tua ngara wa tuangai ar tinam tiluplup ngan longonga maro nele posanga. Bet gir Yuda tigera giripom kapi. Ta lolor payamao ta tiselele Paulus ele posanga ga tipayabu ngan yera. Be Paulus ga Barnabas tiposa matua tatikeo.
Gaimanta karo deo ele posanga ga ila pagimi mata-mata. Be gimi apul murimingan. Gimi apasolan mambe tinimingan baranga maronga kemi somi-somi ayamao. Tuta gai ga atnan gimi ta ala pagir alu parengara. Ansa deo posa matua pagai berane. Gaunadol eo ga ot taranga angir alu paringara. Te eo ga bada ato ila pagir tuanga tuangarane. Gerangran tanu idige-dige ay. Ansawa dangan nakarongan baranga gir mulian.
Yo gir panwa alu paringara ar tilongo berawa tatiniri gel-gel ga tilolon ngan maronele posanga. Begir panwa saparua tua deo isio gir motean ngan baranga maronga ke misomi-somi. Gir lolor matua ngan ele posanga. Be maron ele posanga iwasasa ga ila ngan tibur tua ngarawa. Be gir taine tua erar kapipei ga tinas nasi raring to gir Yuda. Ga gir arang-aranga tua timuga-muga ngan tuanga tuawa. Gir Yuda tipamas-masi lolor ta timuga ngan pai nga Paulus ga Barnabas ta tisere gisirua ga titnan ler tibur. Begisirua tisile air aya kangkanga ga idio pagir ta iman kilalangan pawatai nga gir. Ga kusta tilangan tuanga Iconium. Begir alua gau lolo riwon ngan itautau tutui ga tinirigelgel.